Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 24 май дүйшөмбү. Микрофон алдында Маиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ расмийлери менен ушурашууда Кытай жетекчиси юань баасын өзгөртүүгө вагда айтты. Мексика колтугунда нефть куюусунан деңизге көплөп нефть агуу мындай козалардын кобатлануу мүмкүнчүлүгү турунда уйландыра. Татарстанда Россия көлөм автоузашта республика президенти Рустам Миңнеханов биринчи орун алды. Козандын татар яшьлери Балтык буйундагы миллетташтар менен ушурашып кайтты. Мексика колтугунда нефтинин зур көлөмдө сууга агып чыгуу мындай коза дүйнөнүн башка орундарында да кабатлана алмайбы деген суроо туудурду. Билгичтер нак шундай коза Каспий деңизинде боло ала деп кесете һәм муну булдырмас үчүн тиешлүү чаралар көрүргө чакыра. Шул хакта тулыраак итеп Али Гылмый сөйлөй.
Каспий деңгезіндегі нефт ятмалары үшін ұзақ еллар бойына барған күреш уақытында Тирейн мұхитіні сақлау мәселелері мұң аршы ғыл икінші планда қалып келді. Түрлі хисапларға қорағанда бұ деңгіз түбінде барлыға 44 миллиард баррел шамасы нефт бар деп санала. Әлігі байлыққа деңгіз бойындағы 5 елді қуайты – Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Русия һәм Түркменістан. Шул нефтіні үске шығару үшін яңа құйылар қазырға керек болашақ. Мексика қолтығындағы хәлләр көрсеткенше, мұндай ішілер уақытында күтілмеген қазалар шығырға мүмкін. Нәтижеде нефт суға таралып, дүнияның ең зур көлі саналған Каспий деңгізіне зор зиян кетіре ала.
Мексикадағы бұл сон хадисе көрсетті ке, бұл істенілен бір регионда ола білер.
Мексика култыгындагы коза көрсөткөнчө мындай халакат һәр жерде була алады. Азербайжаннын Яшиллер партиясы рәисташы Майис Гүлалиев. Андай козага заманча технологияга ия болган кошмо штатлар да каршы тура алмый. Агар инде андай хал Азербайжан кебек илде була калса, болашак зыянны күз алдына да китирүү оор.
Анын атраф мүйтө деген зыяны не кадар дахшатлуу болот.
20 апрель күнне British Petroleum şirketi kullanğan qurulmada bolğan qoza nəticəsində gününə 5000 barrel şamasın neft suğa ağa başladı. Bu qoza Qoşma Ştatlarının Künyaq yar boyundagı Tirayon mühitini, ondagı balıqçılıq sənayətin qorqunuş astına qoydu. Шушы хәлдән соң дөньяның төрле илләре киләчәктә андый казаны булдырмас өчен чаралар күрү кирәклеге турында сөйли башлады. Башлап, Кошма Штатлар үзләре диңгез түбендә казыну эшләре вакытында экология таләпләрен күздән кичерәчәген белдерде. 5 май көнне Русия Думасының Тирейн мөхит саклау комитеты башлыгы Евгений Тугалуков Мексика култыгы казасыннан Русия өчен нәтиҗәләр ясарга чакырды. Бір күнелік Қазақстан премьер-министрі Карим Максимов нефть һәм газ министрлікларына Каспий деңгізіндегі барлық нефть платформаларының именлігін тикшіріп шығырға көрсетмә берді. Әмі Вирджиния штатындағы Тирейн мұхит сақлаушы ұйышма жетекшісі Кейт Уотерс Қазақстан хакиметлері көрешек шараларға ұшанмай.
BP has this reputation all over the world for having the best technology, for being green, for being
British Petroleum үзенең яшел һәм ышанычлы технологияләр белән дөньяга танылган şirket. Ләкин алар да бу казага каршы бернишле алмады. Каспий диңгезендәге башка көнбаты şirketләре дә моңа әзер түгел дип уйлыйм. Казахстан хөкүмәтенең борчылуы урынлы, ләкин андый хәл була калса, ул да берни эшли алмаячак ди Кейт Уотерс.
To take care of an accident should one happen. And I think the answer is likely no.
Берничә ел элек Каспий диңгезе буендагы илләр нефть чыгару эшләре вакытында Тирейн мөхитне саклау турында Тәхран килешүе дигән документ кабул иткән иде. Ләкин Кейт Уотер сүзләренчә, бар мәсьәлә шунда, ул килешүне тикшерүгә халыкара җәмәгатьчелек җәлеп ителмәде. Шуңа күрә ул документның мәгънәсе дә юк дәрәҗәсендә.
Нефть һәм диңгезләрдәге табигатьнең иминлеге турында Али Гылмый сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Қытай һәм Құрама Штаттар вәкилләренең очрашуы Пекинда шактый җылы төсмердә узды, әмма икътисад мәсьәләләрендә кайбер каршылыклар сизелде. Қытай җитәкчесе Ху Цзинтао илдәге акча берәмлеге ЮН бәясен акрынлап үзгәртергә вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Пекин юаньга бәйле реформалар кертелсә дә, аларны әле якын тирәдә генә кертергә җыенмавын ассызыклады. Билгеле булганча, Кытай доллар, евро белән чагыштырганда юаньның бәясен күтәрми. Аның түбән калуы Кытай экспортерларына зур өстенлекләр бирә һәм башка ил җитештерүчеләре өчен файданы кимитә. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм финанс министры Тимоти Гейтнер җитәкчелегендәге Американ вәкиллеге белән Кытай арасындагы сөйләшүдә бу иң мөһим мәсьәлә булып торды. Юань бәясе мәсьәләсе ике арадагы сәүдә өлкәсендәге киеренкелек тудырудан тыш, гомум мөнәсәбәткә дә тискәре йогынты ясый. Әммә Кытай рәисе Ху Цзинтао тотырыклы халыкара сәүдә элемтәләре үсешенә һәм үз ил эчендә генә җитештерелгән товарларга өстенлек бирүгә каршы торырга вәгъдә итте. Кушма Штатлар Конгрессы вәкилләре, әгәр Пекин юань бәясен күтәрмәсә, Кытай товарларын Америка базарына кертүне чикләргә чакыра. Финанс министры Гейтнер Кытайда эшләүче чит ил шәркәтләренең зарлануына да борчылу белдерде.
Our common interests lie in supporting
Бар яқада файда китерә торган ачык глобаль сәүдә системасын булдыру безнең гомум максат булып тора. Анда һәрбер ил тиге шартларда көндәшлек итсен өчен мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Бу ике илдә ачык сәүдәдән зур файда ала һәм без Кытайның әлеге өлкәдә тагы да үтемлерәк булуына өметләнәбез, диде Гейтнер.
Шул ук вакытта Кытай сөйләшүләрен сак кына алып бара. Пекин җитәкчелеге Европадагы финанс проблемаларының киләчәген алдан ук фаразлап булмыйды һәм шуңа глобаль икътисадта проблемалар чыгуыннан шүрли. Илнең финанс министры Цэ Сюжен евроның кинәт түбәнәе инде Европа берлеге илләрендәге Кытай экспортына нык тәэсир итүен әйтә. Аның сүзләренчә, соңгы айда евро юаньга карата 14% төшкән. Бу исә Европа илләрендә Кытай товарларына ихтиҗны кимитә. Шул ук вакытта Кытай Кушма Штатларга югары технологиялар экспорты өлкәсендә басым ясый. Кытайның дәүләт шурасы җитәкчесе урынбасары Ван Цишань Пекиннең кайчан һәм нинди тәртиптә Американың Кытай югары технология әйберләренә чикләүләрне бетерүен беләсе килә дип белдерде.
АҚШ һәм Кытай рәсмиләре очрашуына Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Егерме өченче майда Татарстанның Биектау авто узышу кырында Русияның иң оста узышчылары көч сынашты. Әлге ил күләм чемпионатта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та катнашып беренче урын алды. Бу чара турында алдан хәбәрләр җитмәү сәбәпле катнашучылар һәм караучылар күп булмаган. Казаннан Рустам Исхакый дәвам итә.
Бәрәүездәге форумнардың берсендә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республика җитәкчесе булгач, мөгаен авто узышларны ташлар диелгән иде. Ләкин күрәсең, ул бар җирдә дә өлгерергә тырыша. Узган ялда Рустам Миңнехановның Биектау авто узышы мәйданында Россия буенча машиналар узышының икенче этабында катнашуы күпләрдә зур кызыксыну уятты. Һәрхәлдә әлеге чара турында шау-шулы рекламнар күренмәде. Бәлки шуңадыр да катнашучылар һәм тамаша кылучылар күп булмый.
Было не сказать, что много, не сказать, что мало, да, то есть, в принципе, как обычно, зрителей было немного на самом деле. Особо-то так и никто и не афиширует эти соревнования, потому что там всегда участвуют одни и те же спортсмены по большей части.
Дейде Биектау районында узган машиналар ярышын карарга барган журналист Артур Гараев. Президент катнашкан Русия күләм машиналар узышы 3 өлешкә бүленә. Беренче узышта 6 машина катнаша. Икенче өлештә 17 спортчы тимер атларын иярләп ярышка чыга. Араларында бер хатын-кыз да була. Бу ярышны спортчылар D1A дип йөртәләр. Ул тамашачылар өчен бик тә мавыктыргыч кызык уза. Монда Русия машиналары белән бергә чит ил тимер атлары да көч сынаша. Татьяна Елисеева иярләгән 8-ле машинасы берничә тапкыр әйләнеп капланырга да өлгерә.
Чем вообще зрелищен этот дивизион? Тем, что в финале этого дивизиона, D1A, попала в серьезную аварию московский пилот, единственная девушка, представительница слабого пола Татьяна Елисеева. Ее восьмерка несколько раз перевернулась. На сленговом языке выражаясь, сделала уши.
Ди Гараев. Елисеева зыян курми, ләкин алдынгы урында алмый. инде Татарстан президенты катнашкан Д1, ягъни куатли 4 тегелмешиде тартуучи шитил машиналары ярышында 5 спортчы катнаша.
Королевским классом ралли-кросса традиционно считается дивизион D1. Там участвуют полноприводные машины иностранного производства.
Татарстан президентының Citroen машинасына күндәшләр булмый диярлек. Рустам Миңнеханов үзен бик иркен ышанышлы тота.
Немножечко на публику поиграл, чувствуя свое лидерство, создавая, делая искусственные заносы на поворотах. Ничего такого сверхъестественного, вах-вах-вах, не было.
Ди Артур. Русия куля машиналар узышының сираттағы ярышы 6 июнде Тольятти шәһәрендә узачак. Быйыл Татарстан президенты кубогына ярыш Биектау автоузыш мәйданында 29 августа була.
Татарстанда үткән Русия күләм машина узышы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда тагын бер зур спорт бәйгесе үтте. Татар көрәше дөнья чемпионаты кайберәүләр әйтүенчә Татарстан һәм татарны таныту булып тора. Әмма чемпион дәрәҗәсенә лаек булган Татарстан егетләренә бүләкләр тапшырганда Татарстан гимны да яңгырамады, әләме дә күтәрелмәде. Икенче чемпионат үткәрелә калса, башка илләрдән килүчеләр татарча алымнарны ныграк өйрәнеп киләчәк дип белдерүчеләр дә бар. Чемпионатны хәбәрчебез Наил Оланда карады.
25 яшлык Алимжон Арсланов Казанга Ферганадан килгән. Чемпионатта 85 килограмм авырлыктагылар белән бил алышты ул. Финалга үтә алмады. Билбауның ифек булганга шуында хөкемдарның аның белән бергә көрәшкән хиндны әзрәк яклавында әйтеп китте. Шулай да бу чемпионат аның күңеленә хуш килгән.
С удовольствием. Әгәр
була калса, бик теләп икенче чемпионатка килер идем. Мин татарча көрәш алымнарын әзерәк өйрәндем инде.
Если состоится.
Арсланов әйтүенчә, әлеге ярышка Казанга килеп төшүгә аларга татарча көрәш турында видео язма күрсәткәннәр. Үзбәкләрдә дә көрәш буыннан буынга күчеп килә торган милли спорт төре. Төрле бәйрәмнәрдә, бигрәк тә Нәүрүз вакытында көрәшеп җиңү зур мәртәбә санала. Молдаваннарның милли көрәшләре тренды дип атала икән. Мәйданда Билбау белән көрәшәбез ди Михаил Кукул. Ул грек-рим көрәшендә халыкара хөкемдар. Молдовадан Казан көрәшүче егетләрне алып килгән.
Ребята, мы чуть-чуть уже привычно.
Безнең егетләргә көрәшү кыен түгел, чөнки татарча көрәш грек-рим алымнарына якын. Без грек-рим көрәше белән шөгыльләнәбез, егетләребез шуңа күрә күтәреп таталар җиңәләрдә. Кукул әйтүенчә, Молдовада Милли көрәш федерациясе бар, ә менә узган ел алар үзләрендә Билбау көрәш федерациясе булдырганнар. Молдовада бар җирдә дә күпчелеге чиракта грек-рим алымнарына йөрәтәләр икән, ә менә мондый ярышлар алдыннан Билбаулы алымнарны әзрәк кабатлатып алабыз, ди Кукул. Молдаваннарның Казанга беренче килүләре түгел, узган ел алар Татарстан башкаласында БДБ илләре кубогы ярышында катнашып 3-нче урынны алганнар. Оештыручылар дөнья күләм татар көрәше чемпионатында башта 20-дән артык илдән вакилләр катнашырга тиеш дип белдергән иде. Чынлыкта 16 илдән 60-дан артык көрәшче бил алышты. Көньяк Кореядан килгән кызлар үзләренең хатын-кызлар арасында үткәрелә торган милли көрәш алымнарында күрсәтте. Дөрес, алар бәйгегә чыкмады. Чемпионатта 5 төр авырлыкта бил алыштылар һәм һәр авырлыкта да татар егетләре чемпион булды. Русия җыелма такымы дип аталса да, анда бар да татар егетләр иде. Шуларның икесе Татарстаннан. 85 килограмм авырлыктагылар арасында дөнья чемпионы дәрәҗәсен яулаган Ленис Абдуллин фикеренчә, төрле чемпионатлар халыкара бәйгеләр бик яхшы әйбер, әмма Татарстан районнарында әлеге милли спортка игътибар җитенкерәми.
Көрәшкә тарту өчен руководствадан килергә тиеш. Глава администрациялар, бөтен спорт комитетлары поддержать итсәләр, көрәш балалар килә көрәшкә. Аду хайвак безнең ярышка да акча булмый. Никем башлана көрәшкә. Менә кая Әлмәт районнары, теләшеләр, аларын бик каты поддерживаттылар. Аларның краш барында.
Октанышта туып үскән Руслан Нургалиев 65 килограммга кадәр авырлыктагылар арасында чемпион булды. 6 яшеннән мәйданда инде ул.
Бүтән еларда еще да ауыррак бар дим, жеңелген атып шығалар болмасты өлем. Шынке көрәлер бар, әзірләнер видеоға шыраға бүтін. Қарайлар кім нинди приемлер шыны, қарбір сапердің славысыларын, күші яқларын барылар.
Ватаным Татарстан журналисты Илнар Хыснуллин да тағын чемпионат өтсә бил алышу қатырақта болырға мүмкін деп фаразылай.
Біздің ел татар күреші халықара дәрежеде көтеріліп кенә килә. Монда килгән егетләр, алар үзләренең милли төрләреннән чыккан егетләр. Артык зур көндәшлек тә ясый алмый. Әле шокра монда спорт принцибы икенче планга күчә, беренче планга әлегә дә Татарстанга һәм татар милләтенә пиар ясау.
Татарстаннан катнашкан ике күреші чемпион булса да, бүләкләр тапшырганда Татарстан гимны да яңгырамады, Татарстан әләме дә күтәрелмәде. Русия гимнын уйнаттылар һәм әләмен күтәрделәр. Күреш барган сарайда да татарча сүзләр бик сирәк ишетелде. Илнар Хыснетдинов, әгәр Русия такымы белән бергә Татарстанның үз такымы да булдырылса, башка илдән килгәннәрне бер-бер артлы әйләндереп салырлар иде һәм бил алышының кызыгы да калмас иде дигән фикердә. Кайбер тамашачылар сабантуйлардагы кебек көрәш рухы да мәйдандагыларны куәтләү һәм дәртләндерү дә булмады ди. Көрәш барган сарайдагы урыннарның да яртысыннан күбе буш иде.
Қазанда өткен Татар күреші дүния біріншілігін хабаршыбыз Наил Олан күзетті.
Азатлық тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез болса, бізгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлықтан айырылмагыз.
27 майда Қазанның зур концертлар залында Татар Автоном Совет Социалистик Республикасының 90 еллығы оңайынан Татарстан Дәулет Шурасының тантаналы утырышы болырға тиеш. Бір күн алдан 26 май күнні ғалимлер һәм сәясәтчілер Фәннәр Академиясендә тәсір тарихына һәм бүгінгі күнге фәнни бәя бирәчәк. Шушы темаға бағышлап зур конференция үтәргә тиеш. Бу җыенны Татарстан Дәүләт Шурасы тарих институты һәм Фәннәр Академиясе оештыра. Айрым алганда, конференциядә СССРда дәүләт төзелеше советлар заманында ирешелгән фәнни һәм мәдәни казанышлар турында чыгышлар ясалачак. Шулай ук чарада бүгенге Русиядә дәүләт һәм федераль мөнәсәбәтләр торышы кебек темага да фикер алышу планлаштырылган. Әлеге җыенга Русиядә танылган шәхесләр чакырылган. Мәсәлән, Казанда этнология институты башлыгы Валерий Тишковны, 90-нчы еллар башында Русиядә төбәкләр сәясәтен алып барган Сергей Шахрайны көтәләр. Бу чараның максаты республиканың үткәне турында гына түгел, бүгенге хәле турында да сөйләшү, киләчәккә үсеш тенденцияләрен билгеләү дип әйтелә матбугат өчен әзерләнгән рәсми кәгазьдә. Мәскәүдә Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Автоном Совет Социалистик Республикасы оештырылуга 90 ел тулуны бер төркем күренекле татарлар белән билгеләп узды. Мәҗлескә Татарстан белән тыгыз икътисади хезмәттәшлектә булган башка республикаларның һәм илләрнең вәкилләре дә чакырылган. Әлеге очрашу хакында Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
21 майда Мәскәүдә автономиялы социалистик Татарстан Республикасы оешуга 90 ел тулу уңайыннан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан исеменнән кунаклар кабул итте. Мәскәүдә уздырылган бу юбилейга кайчандыр Татарстанда эшләгән, я булмаса чыгышы белән Татарстаннан булган, шулай ук татар исемен югары күтәргән билгеле милләттәшләр, төрле даирәдәге рәсми кунаклар да чакырылган иде. 100 кешедән артык җыелган бу мәҗлестә исемнәре белән атаганда Федерация шурасындагы Татарстан вәкилләре Игъзам Гобәйдуллин, Рәфкать Алтынбаев та катнашты. Кунаклар арасында Россия президенты аппаратыннан Александр Гладышевны, Россия Федерациясе Дәүләт Шурасы киңәшчесе Сергей Касаевны, Россия хөкүмәтеннән Александр Балыбердинны, Игорь Шувалов, Юрий Газарянны күрергә мөмкин иде. Бу мәҗлестә шулай ук Русиянең тышкы эшләр министры урынбасары Александр Яковенко, мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгиннар булды һәм чыгыш ясады. Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатлары Илдар Гыйлметдинов белән Хафиз Салихов та кунаклар арасында иде. Исемнәре танылган татарлардан академик Роберт Нигматуллинны, армия генералы Махмуд Гәрәевне, Казанның элекке мэры, хәзер инде Ислам конференциясе ишмасында Россия вәкиле булган Камил Исхаковны, генерал-полковник Рәсим Акчуринны, җырчы Ринат Ибраһимовны, тумышы белән Татарстаннан булган кинорежиссер Станислав Говорухинны, Россия герое Ильяс Даудины, Муса Җәлилнең кызы Шулпан Җәлилованы, МЧС министрының авиация буенча урынбасары генерал Рафаэль Закировны, кардиохирург Ринат Сәйдгәрәевны, тау фәннәре академигы Азат Уәлиевны әйтергә була. Ул тантанада шулай ук Татарстан белән сәүдә, дипломатик, дуслык бәйләнешләре булган төрле республика һәм чит ил илчелекләре вәкилләре дә катнашты. Алар арасында Башкортстан, Саха-Якутия, Ингушетия, Дагыстан, Төньяк-Осетия, Маҗарстан, Чехия, Төркия, Казахстан, Азербайҗан, Франция, Төркменстан, ФРГ һәм башка илләрнең вәкаләтле вәкилләре һәм илчеләре бар иде. Алар бәйрәмдә чыгыш ясадылар, татар ашларын авыз иттеләр, татар җырларын тыңлады. Күп төрле кунаклар арасында заманында Татарстанда иң беренчеләрдән булган Ромашкина, нефть ятмаларын табуда катнашкан, күп еллар анда эшләгән олы яштагы нефтьчеләр дә бар иде. Аларны кунакларга танытып Фәрит Мөхәммәтшин республикада чыгарылган нефть һәр елны 32 миллион тоннага җитә, республика бу яктан нефть чыгару тизлеген киметми дип белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең чыгышында республикадагы башка уңышларга да тукталып, анда җитештерелә торган продукциянең 60%-тан артыгы чит илләргә сатыла дип әйтте. Ул шулай ук без бу датаны республика оешуга 90 ел тулуны билгеләргәме, юкмы дип байтак кына уйлаштык. Чөнки татарларның дәүләтчелек тамырлары тирәнрәк. Бу шик-шөбһәләрне юкка чыгарып Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев бу бәйрәмне уздырырга кирәк дип белдерде. Мин моны гадел карар дип уйлыйм, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Фәрит Мөхәммәтшин сүзен дәвам итеп, федератив мөнәсәбәтләрне дә, Россия белән Татарстан арасындагы шартнама килешүләрне дә читләтеп үтмәде. Үзәк белән ике арада 2007 елда кабул ителгән яңа килешүнең һәр мәтләсе Татарстан өчен эшләргә тиеш. Без ул килешү белән Татарстан өчен байтак кына вәкаләтләр алуга ирештек, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Килгән кунаклар да Татарстан Республикасының бу татысына карата кайнар котлау сүзләрен белдерде. Котлаулар белән Федерация Шурасы рәисе беренче урынбасары Александр Трошин, Мәскәү шәһәр думасы рәисе Владимир Платонов, кинорежиссер Станислав Говорухин, Маҗарстан илчесе Иштван Чозик, генерал Махмуд Гәрәев һәм башка бик күпләр чыгыш ясады. Әлбәттә, тантаналы ул мәҗлестә Татарстан сәнгатьчеләре дә катнашты. Ул кичне Мәскәү елгасы өстендә татар җырлары, татар моңнары яңгырады. Килгән кунаклар да ни дәрәҗәдә татар җырларын белүләрен ишеттереп, артистларга кушылып, үз осталыкларын күрсәттеләр, бәйрәм иттеләр.
Мөхәммәтшиннең ТССРның 90 еллыгына багышлап Мәскәүдә үткәргән очрашуы турында Нәзифә Кәримованы тыңладык. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев җитәкчелегендәге төркем Истанбулдагы мәдәни чараларда катнашып, икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәреп кайтты. Уфа-Самара юлында йөк поезды тимер юлдан чыгып, юлчылар поездына ышкылган. Казадан зарар күрүчеләр булмаган. Башкортстанның Стәрлебаш районында Казаннан Камал театры артистлары булып киткән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан делегациясе Стамбулда булып кайтты. Делегацияны хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев җитәкләде. Олар анда Төркиядә Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре кысасында узган чараларда катнашкан. Атап әйткәндә, Стамбул университетында үткән фәнни-гамәли конференциядә катнашкан. Башкортстанның милли китапханәсе һәм милли музей күргәзмәләре үткән. Стамбулның Ришат Нури сәхнәсендә драматург Нәҗип Асанбаевның Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемле пьесасы буенча спектакльдә күрсәтелгән. Бу агымдагы елда Төрки илләрдә Зәки Вәлиди елы дип игълан итү кысасында үткән. Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре кысасында узган иң зур чара Сабантуй булган. Ул Мехмет Әкиев Ирсой паркында үткән. Башкортстан делегациясы Түркиянең рәсми дәрәҗәләре һәм эшкуарлары белән дә очрашкан. Хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев сүзләренчә, иң төп сөйләшүләр Башкортстанда пияла җитештерү һәм күнеш картуш ширкәтләрен төзү мәсьәләсе хакында барган.
Строительство стекольного производства, переработка кожевенного сырья.
Шишмә тимер юл станциясендә гадәттән тыш хәл булды. Товар поездының соңгы 7 вагоны юлдан чыгып, пассажир поездының локомотивы белән шкылган, юлдан чыккан вагоннарга күмер төялгән булган. Ул 635-нче санлы Уфа-Самара пассажир поезды локомотивына шкылган. Пассажир вагоннары исә зыян күрмәгән. Пассажир поездындагы пассажирлар һәм хезмәткәрләр барлыгы 151 кеше тиз арада икенче поезд белән сәфәрләрен дәвам иткәннәр. Уфада бер милиция хезмәткәре үлде. Ул 26 яшьлек Руслан Закиров. Руслан Закиров патруль сок хезмәтендә Җойдаклар полкында нибары бер ай хезмәт иткән булган. Башкаланың Сипайлова бистәсендәге Кашкадан ял паркында тәртип саклаган вакытта аты дулап китеп, аны ярдан бәреп төшергән һәм ул аягы белән үзәнгегә эләгеп, үстерәлеп барган, авыр хәлдә хастаханәгә озатылган һәм анда җан биргән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Истәрлебаш районында Татарстанның Вәлиәскәр Камал исемендәге Академия драма театры төркеме булып киткән. Бу хакта Истәрлебашта яшәүче татар язучысы Хисаметдин Исмагылов хәбәр итте. Ул сүзен Камалларның килү сәбәбен сөйләүдән башлады.
Безнең якташ язучы бер Зәки Зәйнуллин шушы Истәрлебаш авырында хатыннарының 41-нче елны үзләрен ирләрен озатырга райска станциясына җәяүләп арба тартып баралар. Менә шушыны сәхнәләштерү аркасында Бик Чантаев, главный режиссер театрының Истәрлебаш авыл халкы белән аларның исән калган әбиләр белән һәм аларның оныклары һәм дә башка туганнары белән очрашу теләген белдереп безгә хәбәр җибәрде. Зур сөйләшүләр һәм төрле авырлыклар белән без инде шушы очрашуны оештыра алдык.
Уртабан Хисаметдин Исмагыйлов Казан кунакларын каршы алу һәм узган чаралар турында сөйләде.
Без аларны Мияке белән Истәрлебаш районы чигендә Татарстан авыл хакимияте диярләмәсе каршында каршы алдык. Һәм дә каршы алулар күңелле үтте. Шулай ук мәктәпкә алып кереп, мәктәптә шулай ук балалар, укытучылар ярдәме белән төрле бәләкәй генә чаралар үткәреп, концерт һәм балаларның чыгышлары белән аларны тәбрик итте. Алар шулай ук үзләре белән төрле мәктәпкә китаплар алып килгәннәр, төрле әсбаплар тарихы турында, татар тарихы турында төрле китаплар бүләк иттеләр һәм мәктәп ашханәсендә бик матурлап очрашу кичәсе дәвам итеп, ашап алгачтан район үзәгенә юнәлдек. Район үзәгеннән туп-туры район культура сараена бардык. Район культура сараенда безне районыбызның мәдәният төркеме хезмәткәрләре каршы алды. Бик матур кичә башланып китте очрашу кичәсе. Бу кичәгә инде шушы пьесаның прототиплары булган апаларның оныклары, уллары, кызлары килгәне, алар шушы сугышка ирләрен озаткан әбиләренең, апаларының төрле тарихларын ничек итеп арба тартып барулары, төрле михнәт күрүләре турында кыскача гына чыгышлар ясадылар. Һәм шул ук вакытта Казаннан килгән кунакларыбыз район мәдәниятенә зур гына бүләк алып килгәннәре, Казан Кремленең чигелгән рәсем сүрәтен һәм шулай ук Казан турында китаплар алып килгәннәре, шул китапларны бүләк иттеләр. Һәм дә бик матур итеп концерт үткәрделәр инде. Шәрәфи килгәне, ул үзенең чыгышларыннан төрле шәхескәчә мәзәкәрләр сөйләп, халыкны кәйфен күтәрде. Шулай ук Казан театрының директоры да килгән иде бит инде, Шамил Закиров әфәнде. Алар бик матур гына чыгышлар ясап, һәм дә җырлап, артистлар халыкның күңелен күтәрделәр. Очрашып бик матур үтте, бик күңелле үтте. Халыкка бик ошады.
Камаллар истәрле башларына үзләренә кунакка чакырып киткән.
Камал театры артистлары үзебезне инде шушы Зәки абзый Зәйнуллинның 41-нең Барбалы хатыннар дигән пьесасын куйганда 22-нче июньдә безне кунакка чакырдылар.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры һәм Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия драма театрлары кул алмаш тамашалар биреп килә иде. Быел язын Казаннар Уфага килергә тиеш булса да, аларга рөхсәт бирелмәде. Бу агымдагы елда җан исәп үтү белән бәйле. Чөнки татар театры Уфада тамаша бирсә, радио телевидение, матбугат аша син башкорт дип эшкәртелгән Уфа татарында милли үзаң уянуы, ягъни татар булып язылу куркынычы бар. Шушы шартларда Камал театрының истәрле баштагы чаралары поезд юлыннан чыккан кебек үк гадәттән тыш хәл дип кабул ителерлек. Хисаметдин Исмагыйлов моны ике милләт арасындагы дуслыкны ныгытудагы беренче адым дип бәяли.
Башкорт халкының һәм татар халкының татулык бер-берсенә куракка барышлары шушы истәрле баш ягыннан башланып китте дип ышанабыз һәм сезне ышандырабыз. Бу бер-беребезгә каршы визитлар тагы дәвам итәр алла берсә, тагы безнең алда зур-зур планнар тора әле. Шушы планнар эшкә башлар дип торабыз инде.
Бу истәрле баш районыннан язучы Хисаметдин Исмагыйлов булды.
Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңладык.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Қозанның тотар яшьләре Балтық буының Латвия, Эстония илләреннән сәяхәттән кайтты. 12 кешелек төркем чит илдә яшәүче тотарлар белән очрашкан. Татарстан һәм Латвияның яшь тотарлары бер-берсеннән аерыла алмаган. Қозаннарның Латвияга сәяхәте бер атна дәвам иткән. Сәяхәт турында хәбәрчебез Саша Долгов, аны оештыручыларның берсе, Яңа Гасыр радиосы хезмәткәре Алсу Исмагыйлова белән сөйләште.
Алсу менә узган ел Казанның татар яшьләре Финляндиягә барып, андагы татар мәхәлләсендә булып, татар яшьләре белән очрашып, аралашып, концерт оештырып, үзара элемтәләр булдырып кайтканнар иде. Чираттагы сәфәргә дә шундыйрак максатлар белән чыккан идегезме?
Әлбәттә, яшьләр бик дәртле бит инде алар. Аларның йөрисе килә, тагын күрәсләре килә. Инде ел буе без планлаштырдык, тагын берәр кая барыйк дип. Һәм шул рәвешле Рига татарлары башлыгы Ринат Ахуновка мин хат яздым. Безнең сезгә дә килеп күренәсебез килә, сезнең белән танышасыбыз килә, дуслашасыбыз, яшьләрне таныштырасыбыз килә. Төп максат менә яшьләр бер-берсен белсеннәр иде, танышсыннар, гаилә корсыннар. Һәм Ринат Ахунов бик теләп безне каршы алырга булды, әлбәттә килегез диде. Һәм инде без традиция буенча җырчыларны алып бардык. Мубай барды безнең белән, халыкара фестивальләр лауреаты ул инде, халыкара дәрәҗәдә таныла башлаган җырчыбыз. Шулай ук Гүлназ Гарибжанова, ул 2008 елда Галәмнең нәни гүзәле бәйгесендә икенче урын алып кайткан иде Мисырдан. Ул анда татар җырларын башкарды, татар халык костюмнары белән. Менә шул кызыбызны алып бардык, шуннан соң инде ул бик күп җырчылар конкурсларында катнашып, шулай ук халыкара дәрәҗәләрдә таныла башлаган 14 яшьлек кенә кыз чыга әле ул. Һәм безнең җырчылардан Эльза Мотыгуллина барды. Ул әле яңа җырлый башлаган кызыбыз. Ул теләк белдерде һәм без аны шулай калып барырга булдык. Безне поезддан каршы алды Ринат Ахунов, үзе һәм милли киім кигән Хаят апалар шек-шек белән каршы алдылар. Менә күз алдына китерәсең, Рига вокзалына без килеп төштек. Ике төн поездда йокламаган, арган һәм күңелләребез күтәрелеп китте шуннан, йокулар да онытылды. Икенче көнне без Рига карап йөрдек, һәм ул көнне безнең концерт булды. Киш белән.
Шушы концертка халык күп җыелдымы соң, яшьләр бар идеме?
Менә күп җыелды дип әйтә алмыйм. Ләкин булганнары на күренеп тора иде, татар музыкасы тансык. Һәм татар яшьләре дә килде. Икенче көнне үк инде яшьләрнең телефонында мубай музыкасы иде. Шулай килделәр Эстония татарлары. Килделәр Псков өлкәсенең Латвия чигендәге шәһәреннән бер татар хатыны. Елена Тахирова ул безне интернеттан белгән шушында чара оештырасыбызны һәм менә интернеттан күреп килде. Концерт үтте, кушылып та җырладык, аннары чәй эчтек, аралаштык, дуслашып беттек. Безнең яшьләр инде аннары бер-берсеннән аерылмады, хәтта икенче көнне Латвия яшьләре укуларын калдырып, безнең кызларны Рига күрсәтеп йөргәннәр, кунакка алып барганнар.
Менә Алсу син әйтеп киткәнең, бер-берсе белән аралашсыннар, татар яшьләре гаилә корсыннар. Шушы гаилә кору максатыннан узган ел Финляндия татарлары футбол уйнарга килгән егетләр, менә хәзер безнең Казан кызлары Финляндиягә дә бардылар, Ригада да булдылар, Таллинда да булдылар. Гаилә куручылар булачакмы соң? Бер инде перспектива бармы лаяктан?
Ансыр инде Аллаһ Тәгалә эше, Саша. Мин әйтә алмыйм алай, ләкин алар дуслашалар икән. Алар бер-берсе белән аннары хатлар язышалар. Ләкин күренеп тора яшьләргә бу ошый. Аларга ошый бер-берсенә аралашу, хәтта менә сөйләшеп кайтканнар диге яшьләре белән, диге татар яшьләре белән. Безнең кызлар аларга тел өйрәтергә карар биргәннәр инде. Алар шулай килешкәннәр. Чөнки кызганычка каршы ул һәр җирдә шулай безнең Татарстанда мин беркемдә гаепләп әйтә алмыйм. Телгә мәхәббәт, телне белү ул гаиләдән килә. Идәр сөйләшмисең икән, балаларың да сиңа сөйләшмәячәк. Шулай бит инде. Анда да шундыйлар бар, бездә дә андыйлар бар, Финляндиядә дә андыйлар бар.
Телне белүчеләр бармы соң?
Ригадагы татар яшьләре телне бик яхшы белә дип әйтә алмыйм. Ләкин олы буын вәкилләре, урта буын вәкилләре алар телне белә. Ничек шулай булгандыр, менә балаларына кызганычка каршы бик кирәксенмәгәннәрме өйрәтүне. Ләкин менә безне күреп, инде безнең максатларны белеп, алар әлбәттә тел өйрәтергә кирәк дигән карарга килделәр. Эстония татарларына иң гаҗәпләндергәне. Эстония татарлары, без бардык Тату апа гаиләсенә, аның улы Тимер, менә ул Тимер 4-нче буын Эстония татары. Казанда бер китаплыгына булганы бар, менә ул телне бик яхшы белә. Безнең белән бер дәрәҗәдә татарча сөйләшеп, өйләрендә татарча сөйләшәренә күренеп тора инде.
Алсу менә мисал өчен совет чорында татар яшьләренең чит илдә яшәүче татарлар белән очрашуын, аларга кунакка баруын, аралашуын инде күз алдына да китереп булмаган. Хәзер исә яшьләр арасында бәйләнешләр ныгый бара, моңа инде интернет та күпмедер дәрәҗәдә тәсир итә. Шулай да бу эш әле дәүләт күләмендә түгел, ә айрым кешеләр тарафыннан гына башкарыла, ягъни ул иҗтимагый характерда алып барыла. Ә менә син үзең мондый милли турларның киләчәген күрәсеңме?
Мин күрәм, менә милли туризм бик перспективалы юнәлеш икән. Чөнки менә төртеп күрсәтмичә беркем дә белми. Ни өчен шулай дип әйтәм? Милләте белән ни горурланмаган, телне аннан-моннан гына белгән яшьләр анда барса да, алар чын-чынлап татар булулары белән горурланып, телне белеп кайталар. Алар телне өйрәнергә бик зур теләк белән кайталар. Шуңа миңа калса, менә ул тәрбия чарасы да шушындый милли туризм яшьләр өчен. Ул иң элек безнең яшьләргә кирәк. Чөнки шул вакытта алар дөньяда күрәләр. Алар күрәләр татарларның дөньяда нинди урын тотканын. Һәм бу үзеннән үзе горурлык уята.
Ә менә Латвия, Эстония хөкүмәтләре татарларның милли мәдәни үсеше өчен нинди дә булса ярдәм күрсәтәме аларга?
Үз биналары юк, ләкин менә Латвияда анда бар бик зур йорт, бик зур бина. Менә шушы бина сыендырган барлык латыш түгел милләтләрне. Әйе, халыклар дуслыгы йорты дип әйтергә була. Ул йорт алар карамагында, алар анда чаралар уздыра алалар үз теләкләре буенча. Шуңа күрә бөтенләй теге бинасыз, ярдәмсез дип әйтә алмыйм мин аларны. Әйе, Эстонияда аларның үз мәхәлләсе бар. Әлбәттә, мәчетләр бар, имамнары бар. Дини яктан аларны үстерердәй шартлар бар анда. Мәчетләре бар. Эстонияда да бар, Латвияда да бар. Ләкин менә шул уңайдан әйтеп китим, әле Псков өлкәсеннән килде бер ханым, Елена ханым Тахирова. Ул менә әйтте, безнең өлкәдә мәчетләр юк, хәтта минем әти үлгәч, мулла да чакырта алмадык, Казаннан кемдер алып кайтып бирде. Дуалар яздырылган кассета, һәм шул кассетаны куярга мәҗбүр булдык, дип. Менә бу бик зур, менә калса, проблема. Алар өчен ул өчен ашынып сөйләде аны.
Димәк, ниндидер чи урыс төбәгенә караганда, читтәге башка милләтләр арасында татарга үсеш мөмкинлекләре күбрәк туа.
Менә чит илләрдә без нәрсә күрәбез? Анда башка милләт вәкилләрен һәм аларның культурасын хөрмәт итү бар.
Алсу, менә тагын бер сорау бирәсе килә. Соңгы вакытта бит инде Россия телевидениесен алсаң да, радиосын алсаң да, матбуатын алсаң да сөйлиләр инде. Шушы Балтик буе республикаларында урысларны кысалар, урыс телен кысалар, мәктәпләрен бетерәләр дип, сез татар яшьләре нәрсә күреп кайттыгыз? Безнең Россиядә татарларны күбрәк кысалармы, әллә урысларны Балтик буенда катырак кысалармы? Чагыштырып карасак.
Анда без безнең латышча белмибез. Татарча алар белми, аңламый. Без урыс телендә аралаштык. Берәү дә безгә бармак төртеп, яки дурфа нидер сүзләр әйтмәде. Барысы да бик дустана мөнәсәбәттә урыс телләргә, ләкин без шулай да менә үзебезнең татар икәнлегебезне һәр җирдә дә әйтеп йөрдек. Латвия татарларыннан ишеткән булды инде, урыс телләрен яратмыйлар дигән сүзләр дә булды, ләкин мин үзем моны күрмәгәч, менә әйтә алмыйм алай дип. Кысалар дип әйтмәс идем. Ләкин анда менә бар, һәм ул бездә дә алай проблеманы чишеп була. Менә мәсәлән, латыш телен саклап калыр өчен латыш садикларында, латыш группа балалар бакчаларында латыш балаларыннан төзелгән группалар бар, һәм рус балалар төзелгән. Һәм менә мәсәлән, алар сөйләр латыш балалары йөргән төркемгә бір орыс бала сілексе, орыс тілі бала, барлық балалар да орысша сөйлеше бастай дейлер. Һәм алар менен шулай тілеп тілләрін соқтылар, алар айырғандар ол балаларына. Һәм һәр берсе үз тілендә, үз мөхитендә аралаша. Бізде шулай булса, шынында ул кагаздә шулай инде. Ләкин шынында алай түгел, мен үземнең дә балаларым балалар бакчасына йөри. Мен беләм андагы ситуацияның ничек икәнен. Бездә шулай булса, бездә дә татар телен саклап тотып була.
Киләчәктә кайларга барырга җыенабыз? Нинди планнар бар?
Без инде юлга чыгып китмәс борын тагын кайда барабыз дип планнар кора башлыйбыз. Алай берсә, ниндидер максатлар бар. Хәзер әле түгел генә әйтеп булмый, ләкин инде Европаны күрдек, без бит инде Европаның үз илендә булдык дип саналаймы? Хәзер менә Үзбәкстан якларына барасыбыз килә, Казахстан якларына барасыбыз килә.
Дип белдерде Казандагы хәбәрчебез Саша Даугавка, әлегенә Балтик буе илләрендәге татарлар белән очрашып кайткан Казан яшьләренең берсе Алсу Исмагыйлова. Алсу әлеге сәфәрдән очрашулардан фотосүрәтләр дә алып кайткан, һәм аларны без радиобызның интернет сәхифәсенә куйдык. Azatlik.org адресы белән кирип карый аласыз. Сәхифәбездәге тагын бер кызыклы фотогалерея игътибарга лаяктыр. Якшәмбе 23 майда Казаннан 45 чакрым ераклыктагы Күн авылы янында кичке сәгать 5-нче яртыда бузлы кар явып үтте. Урамда 20 дәрәҗә җылылык булганда, яшел урман буенда яткан ак карларны да сез azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Шундай кызыклы хәлләргә тап булсагыз, аларны видеога, фотога төшереп, сез дә Азатлыкның интернет сәхифәсенә җибәрә аласыз. Моннан тыш, сәхифәдә төрле темаларга фикер алышуларда да сезне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Укучыларыбыз калдырган берничә фикергә дә күз салып үтик. Күптән түгел Россия Олимпия комитетының башкарма мөдире итеп билгеләнгән Марат Бариев дүшәмбе көнне Казанда әлеге яңа вазифада беренче мәртәбә журналистлар белән очрашты. Уфадагы укучыбыз Захир Хакимов Марат Бариевка яңа эшендә уңышлар тели. Ул булай дип яза: Элек сезгә эшегездә зыян тимәсен дип бик сөйләмәй идем, хәзер әйтергә була. Бариев бердәнбер Татарстанның Уфага килгәч Азатлык татар яшьләре офисына килергә курыкмаган җитәкчесе иде. Безгә гел ярдәм иттең. Казанга 10 кеше урынына 40-тан артык яшьләр бара идек. Рәхмәт барысы өчен дә, ди Уфадан Захир Хакимов. Икенче бер укучыбыз Шаллыдан Зөбәйр Мифтахов 19 майда Татарстанда матбугат көнен билгеләү турында язманы укыгач, мондый фикер калдырган. Роберт Мингнуллин бер көнне телевизордан «Китап укыгыз балалар» дип сөйләп утыра әүлия кыяфәтендә. Шынлыкта исә тел төбе татар балаларын һаман кәгаз китапка калдырып, яңа технологияләрдән читтә утыртырга тырышу. Үзләренең үтмәс китапларын укыттыру, сатып алдыру уе да бардыр шуның артында. Шынлыкта исә мин китап укымагыз балалар дип әйтергә телим. Шулай ук гәзит укымагыз татарлар, бигрәк тә тәдмедия гәзитләрен дияр идем. Сосык ялганнан шын барлыгыны яшереп, буш сүз лыгырдаулардан ничек чыркамыйсыз? Интернетка күчегез һәм интернетта татар телен үстерү турында тырышыгыз. Кстати, аңа бирелгән акчаларның иң башыннан ук инде Казанның татар теле мафиясе бөтенләй убып ашап бетереп бара. 2-3 рәсми сайт тиешле хакыннан 10-100 тапкыр артык алып, 99% сайтлар коры инициативада чыга, ди Шаллыдан Зөбәйр Мифтахов. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән төрле темалар турында һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сембердә хакимият һәм дини берләшмәләрнең координацион шурасы Русиянең башка берничә шәһәрендә булган милли авыл комплексын Сембердә дә төзү турында киңәшмә үткәрде. Күптән түгел генә төзелгән әлеге оешманың бу утырышында халыкның милли һәм дини тормышына караган башка кайбер мәсьәләләр дә каралды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә дә милли авыл исемле мәдәни комплекс булдырылачак. Bu turdagi qaror hokimiyatning ham dini birlashmalarining koordinatsion shurasi degan yangi kengash organining birinchi odami. Ilka boshlig'ining vatandoshlar jamg'iyatini ustiruv bo'yicha yordamchisi Viktor Kojnev aytuvincha, aliga yangi organ millatlar shurasi ham dini birlashmalar komissiyasi o'rnini ayishtirilgan. Bu yangi shura qaramog'ida milliy madaniy birlashmalar, dini konfessiyalar ham ruhiy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha ish turkumlari bildirilacak. Ulyan Davlat Universiteti professori Наталья Шмелева айтуынша, ülke başlığı Сергей Морозов халықлар дуслығының социал-иқтисади оңышларға да оңай тәсірін есепке алып, милли саясатны иғтибар өзегінде тұта. Ул шулай ук урыс халқының да милли мәдәни мәнфәғәтләрен онытырға ярамый диде. Шулай да милли мәдәниәткә мәхәббәтне гаиләдә индерергә кирәк диде ул. Элеке шәһәр мэры бүгенге иҗтимагый Пулат рәисе Сергей Ермаков үз чыгышын халыклар дуслыгын ныгытуның әһәмиятен нигезләүгә багышлады. Ул Башкорт авылында узган балачагы хатирәләре белән дә бүлеште. Ә менә мәсхәт тирекләрен кыйыртытуларга әрмән әзри капма каршылыгының дәвам итүенә борчылуын белдерде. Поп Алексей Кармишин исә Олуг чиркәве, монастыры һәм андагы шудылары белән дан яулаган Арск авылында яшьләр өчен рухи патриотик тәрбия үзәге оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Аның фикеренчә, ришвәтчелек һәм коррупция кебек күренешләр нәкъ шундый тәҗрибә җитмәүдән. Татар автономиясе рәисе урынбасары Рифкат Ахмадулов Мәләкәстә һәм өлкә үзәгендә татар балалары өчен аерым мәктәпләр ачкан өчен өлкә җитәкчелегенә рәхмәт сүзләре җиткерде. Шул ук вакытта өлкә үзәгенең 135 балалар бакчасыннан нибары 10-нда гына татар телен һәм мәдәниятен өйрәнүгә игътибар табылганлыгына канагатьсезлек белдерде. Киңәшмә көн тәртибенең төп өлеше милли авыл исемле мәдәни комплекс булдыруга багышланган иде. Аның проекты белән Ульян өлкәсенең үсеш корпорациясе дигән берәмлек вәкиле Олег Владимиров таныштырып үтте. Татар җәмәгатьчелеге өчен андый авылларның Ырынбур, Сарытау калалары читендә һәм Карелиядә барлыгы мәгълүм иде инде. Баксаң, саф диярлек урыс каласы Калугада һәм Швециядә дә бар икән. Сембердә исә славян, мордва, чуваш, татар, үзбек, таҗик, әзери, әрмән, ингуш һәм казах берләшмәләре дә үз йортларын булдырырга, анда музей, китапхана, кафе, ресторан, милли телләрдә телевизион һәм радио тапшырулар, гәҗитләр редакцияләре, сәламәтләндерү үзәкләре, мунча сауналар ачып җибәрмәкче икән. Чыгымнары исә һәр халыкның үзеннән. Хәерлегә булсын диясе килә дә бит. Тик сәер нәрсәләр дә күзгә бәрелә. Беренчесе урыс йорты каралмаганлыгы. Моны исә моңа кадәр булган барча кырылмалар да урысны кыгына дип таңларга буладыр. Ә славян йортын кем булдырачак икәнсең? Поляк, чех, хорватлармы, әллә серб, белорус, украин урысларымы? Әгәр славян йорты була икән, нигә соң татар, үзбек, казах, әзри, чуваш төрекләргә дә бердәм төрки йорт булдырмаска? Урыс йорты каралмауын бу халыкның төп халык дип санаудан булуы да ихтимал. Тик менә өлкә үзәгенең генә түгел, гомумән өлкә халкының дүрттән берен тәшкил иткән өч төп халкы Шуматар дип берләштерелгән Шуваш, Мордва, Татар да төп халыклар ләбаса. Һәм аларны да ераклардан килеп урнашкан башкалар белән тигезләгәнче, өлкә үзәгендәге мәдәни мөмкинлекләр белән бүлешеп, нигә урыс белән тигезләмәскә? Аптыраганнан жираф большой, ему витней диясе генә каладыр инде.
Азатлык радиосы.
Татар эстрадасындагы яш җырчылар арасында да Уфа шәһәрендә яшәп, Татарстандагы концертларда катнашучылар бар. Шундыйларның берсе Лилияна Ирназарова, Шираттагы Кызган табаның кунагы. Аңа әле 21 генә яш, инде ул эстрадада 4-5 ел җырлап, гаиләле булырга да өлгергән. Татарстан һәм Башкортстан сәхнәләрендә бер тигез чыгыш ясый. Уфадан Казанга килгән Лилиананы Азатлык радиосы студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм без бүген инде безнең тапшыру өчен яңа булган яш җырчы белән танышабыз. Ул безнең Лилияна Ирназарова. Ирназарова дип куяңадан кабаттан әйтәм, шулай бит?
Әйе, Ирназарова.
Менә шундый үзенчәлекле исем, фамилия, һәм инде син миңа әңгәмәгә килгәнчә әйткән идең, Казанны мин начаррак беләм дип. Шуннан минем сорау туа, син кайсы яктан ул бераз гына үзең белән таныштырып китәле?
Мин инде тумышым белән Башкортстан Республикасының 4 теле районының Иске Баш авылыннан.
чагында инде 11 классына бүтүрүп, мына Казанга окурга кирдим. Татар Дәүләт гуманитар педагогик университеты. 3-нче курс.
Нинди факультет?
Социально-экономический.
Якынча сиңа 22 яшь хәзер?
21.
Менә нишләп җырларга булдың? Шуннан да бик шундый җитди кыз син караганда, сине эшмәкәр, туташ ханым дип әйтеп була.
Белмим, ничектер мин бәләкәч яктан ук җырлыйм һәм җырларга яратам. Әлбәттә, бу инде профессиональ сында мин әле бик аз гына, ләкин инде үземне үстерү һәм культура, рухи байлыкны үстерү өстендә эшлибез һәм алдагы көннәрдә дә җырларга уйлыйм.
Менә бу сезнең Башкортстандагы туып үскән җир ул татар районы булгандыр, нәме? Татарлар аны.
Татар әйе, дүртеле район ул татар.
Шул та әсер иттеме әле җырган чик тартылдың? Әти яни җырлады мада туганнармы?
Әти яни бик җырламаса да кортыны корт әтиләрем җырлый.
Корт әнәй, корт әтәй дидең ул ничегрәк була?
Нәни корт әтәй була инде. Менә башкортларда бездә кортыны корт әтәй диләр. Сездә әнинең әтисе, әнинең әнисе әтисе.
Бу ничектер диалектка бәйле шундый сүз инде.
Шундый дир инде. Менә мин инде Казанга килгәч татар теле өстендә бик узак эшләдем, чөнки бездә коты тел ул, башкорт теле белән диләр, катнаш телләр.
Менә бу стильне ничек сайладың? Сагышлык кыз дип әйтергә буламын сине кай вакыт җырларында, белмим, менә үзең аңлатып китсәң үзеңнең башкару стилеңне.
Мин инде белмим, аерым бер стиль бар дип әйтеп бетәлмим, может минем шул.
Бәхетле җырлар әзрәк кебек.
Ансы дөрес, дөрес.
Кызыл темплы нинде.
Айе, дөрес, кызыл темплы минем бар, тик 4 җырым гына бар, калганнары менә 16 җырның барсыдан моңсу. Син бит җаным еллар аша мине күрми үтте. Шиде яттан сөйләп өмер юлсы. Күңелемә алар яталар. Минем тембр диябез инде, тавышның тембры шуңа яткан. Һәм инде бу минем продюсерның эше. Ул миңа ничектер җырлар сайлап, менә Барс Медиа компаниясе миңа җырлар сайлап, миңа бирәләр һәм миңа бу җырлар бик ошый.
Ул продюсерның исемен әйтсәң, һәм инде ничек аның белән танышып киттегез?
Продюсерлар без инде 2005 елда безгә Башкортстанга менә Айдар Галимов театр студиясенә кастингка килделәр, менә Татар Йолдызлар фабрикасы өчен Барс Медиа компаниясе кастинг үткәрде һәм мин шунда катнашып үттем. Андагы вакытта әле безне Фарид Романович Таишев һәм Радик Артемьев дигән кешеләр карап алдылар һәм әлеге көнгә тиклем Гүлнара Абаева һәм Радик Артемьев кешеләр кул астында эшлим, әйе, миңа бик ошый.
Синең альбом чыктымы?
Менә июль айларына алла бирса чыгарга.
Яңа альбом көтелә инде. Дизайн җыр тупланып бетте инде.
Әйе, дизайны бар, фотосессия үтте, җырларын сайладык, бар тик хәзер әз генә эшләнеп бетелмәгән эшләре бар һәм июль айларында көтеп калабыз.
Сезгә чыгабыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Лилияна Ирназарова белән әңгәмә корабыз, Кызгантыда яшьләр тапшыруында. Лилияна, син нинди ярак концертларда чыгышасың, дискә төкләрдә урман чыгышасыңмы? Бөтен чараларны карарга тырышам, ләкин кай вакыт күренәсең, кай вакыт күренмисең дигәндә.
Менә безнең инде татарча солянкаларда зур концертларда һәм татар дискотекаларында катнашканым бар, ләкин барсында да катнашып булмый, чөнки мин үзем Уфадан Казанга килү сәбәпле кайсыдыр вакыт погода менә бузылып кала да килеп булмый. Кайсыдыр
син хәзер Уфада торасың?
Мин Уфада торам.
Ә монда читтән торып укыйсың мыни?
Заочный формада укыйм, ләкин хәзер ирем белән алып берсә, планда тотабыз инде Казанга күченүдә.
Синең тормыш иптәше Уфадан?
Уфада, әйе. Фатир алып торабыз. Ул минем страхование өлкәсендә эшләп йөри.
Ә менә ул иҗатыңа ничек карый? Чөнки кыен бит ул җырчык.
Әйе, шулай.
Әйтәләр инде, мин белмим.
Әйтәләр, әйтәләр. Миңа да бер түгел, ике түгел кеше әйткәне бар, сорау биргәннәре бар. Ничек? Ничек дип инде беренче мәлләрне бер көнләү дә булды. Ләкин инде хәзер бергә кастрольләргә йөри башлагач, ул белә, күрә, кем белән ничек сәхнәдә ничек тотуымны, кеше арасында үземне ничек куюымны белеп, хәзер нормально дип әйтим инде.
Менә бит кайберәүләр махсус яшерәләр үзләренең биографиясен һәм кем белән йөри, ул кем белән яшәгән. Популярлык килсен өчен син үзеңнең тамашачыңны югалтырмын дип курыкмыйсыңмы?
Беренче урында минем гаиләм һәм минем яраткан кешем тора, ә икенче урында инде ул сәхнә һәм минем җырларым. Тагын төннәрнең төше синең төсле, көннәр бара тик эзеп кала. Әгәр мин булып дөнья чакырса, ялындырма килсен ялын.
Футболчы барысы да жигит кишилер түгел.
Шулай.
Хам алардын да хатыннары бар, алардын да балалары бар. Хам минем айтасым киле, кой бир кишилер жолгошалар шулай өз турмушларын сүйлөмөй. Тамашачы яраткан тыңлап, яраткан тамашачы билерге тийиш. Койдан син, нишек син, ким сенең бар? Бүтөн газеттерде яки радиоларда тиги жолгош сөз айтмас үчүн, информация бермес үчүн жолгош информация.
Айдар Галимов белән җырлаганны истә каядыр татар җырын тәмәсен
әллә башка. Айдар Галимов театр студиясендә 4 ел буена эшләдем. Менә шул 2 октябрьдә Барс Медиа үткәргән кастингта ул Айдар Галимов театр студиясендә үткәрелде. Хәм менә Айдар Галимов та үзенә алды инде эшләргә, хәм менә Барс Медиа белән дә мин эшләдем. Яннарга икән яннарга, яннарга сахаша, иң ахырга ләззәткәшә.
Башка жашылар белән шундыйрак, яшьрәкләр булсын, әле дуэтларың дә юкмы?
Дуэтлар менә мин ирем белән алып берсе яңа альбомга дуэт кертү уе белән йөрибез. Һәм инде
ул да җырчымы?
Ул җырчы дип әйтә булмый. Бузком кругы дибез инде урысча җырлаганы бар, ләкин ул сценага чыкканы юк иде. Менә хәзер шундый уйлар белән йөрибез инде.
Киләчәктә димәк Казанга күчеп килергә ният бар инде, Казан тарта.
Тарта.
Компаниядә сез дустанамы? Менә сәбәттәме? Кызыксынасызмы, аралашасызмы дигәндәй.
Әлбәттә, әлбәттә мин үземне тагын әйтәсем килә, татар эстрадасында яшьчыларның берсе дип әйтәсем килә, һәм миннән зуррак, өлкәнрәк булган кешедән әлбәттә мин премьер алам, әйткәндә. Алардан өйрәнәсең, чөнки минем музыкаль образованием да юк. Мин менә алардан карап, аларның ничек видение звука дип инде бүтән нәрсәсенә дә өйрәнәсең, һәм дус кешеләрем дә бик күп аралашабыз, тату яшәргә тырышабыз.
Җырның сүзләрен һәм көйләрен әйттең инде продюсерлар сайлап бирәме?
Әйе.
Ә сиңа ашамаган вакыт бармы?
Булырга мөмкин, бер сүзсез. Моңа кадәр булмады мондый. Менә миңа җыр предлагать итеп, миңа ашамас. Әлбәттә, миңа ашамаса, мин юк дисәм, ул җыр миңа сайланмый. Моңа кадәр әйбәт эшләп килдек, һәм җырларым танылып бара кебек инде миңа.
Калдыр инде мине, газаплама, җаннарыңны бүлеп, икегә.
Алып бара кебек дип әйттең, син мине каян чыгып әйтәсең? Мен хәзер бит инде контакт һәм башкасы һәм башкасы, бәлки шунда синең төркем бардыр, анда үзең дә бардыр, шунда язалар мине.
Менә шунда да язалар, шуннан бик күп аралашабыз, татарча дискотекаларда мин инде тырышам. Нишләр яшьләр кырына чыгып, сөйләшеп йөрергә инде, менә шунда әйтәләр мине. Мин җыр булып сиңа кайтырмын, мин идем дигән җырларны сагындырма. Барлык 16 җырымны да барсы да белеп бетерә, һәм именно мин җырлаган белә дип әйтеп бетерә алмыйм. Җырны беләләр, ләкин кем җырлаган да белмиләрдер, но җырны беләләр. Бір-екі жырым хитовый бардыр деп айтасым келеді.
Қызлар егетлер, абзы апалар, біздің яшьтар тапшыруында қонақта болды Лилияна Ирназарова. Лилияна, бек зор рахмет сіңа.
Рахмет.
Қызықлар әңгіме келіп шықты.
Менің де бек ұшады. Рахмет, сау болыңыз. Алсу гүлер болам, қояндаждан.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.